Annyeong, Yanners, this is Shirley. Today is April 2nd. It's Good Friday. And I'm here in Seoul. Medyo napaaga yung dating namin sa Seoul kasi wala akong work today. Dahil nagpaalam yung aking student na may lakad sila ng kanyang family. Kaya kagabi pa lang, lumipad na kami dito. And here I am. So medyo mahaba yung pahinga ko Friday, Saturday, and Sunday. Ayan. So good for me. Yay! So, because today is Good Friday, and our topic for today is about sacrifice, as Jesus sacrifices life for us. Alam naman natin lahat na sinacrifice ni Jesus yung kanyang buhay dahil sa pagmamahal sa atin. So, I'm going to tell you a story about my sacrifice. Hindi naman siya pang MMK na story, pero ito yung pinili ko na story kasi I know I can share it with you. Dahil yung ibang life stories ko is medyo private and personal. So, it's just between me and my family na lang. Siguro, one day, kapag ready na ako na i-share yung stories na yun, baka. Pero itong story na sasabihin ko sa inyo, na ikikwento ko sa inyo, pwedeng-pwede kong i-share sa inyo mga listeners. Ayan. So, let's get started. 9 years ago, nagbakasyon kami dito sa Korea. 1 year old pa lang na si Chewon. And masaya yung naging bakasyon namin dito. You know, 2 weeks kami dapat nagbakasyon, but then I enjoyed it a lot, so I asked for another week. Kaya nag-extend pa kami ng 1 week, kaya naging 3 weeks yung bakasyon namin nun. Yun ang pagkakatanda ko. And then, kapag lumalabas kami, I met my husband's friends. And pare-parehas lang yung tinatanong nila sa akin na, how do you find Korea? What do you think about Korea? Or what do you think about living here in Korea? So, ako naman, parang nasa isip ko na questions lang yun. So, sinasagot ko naman yung mga questions nila na sinasabi ko na it's safe here, it's nice, na gusto ko dito, na yun, yung ganun. And they said, good, good, good. Yan, sinasabi nila sa akin. And wini-welcome nila ako na, welcome to Korea. Ako naman, thank you. Kasi I thought na it was my first time na dito sa Korea. Kaya yun nga, I thought na parang wini-welcome lang nila ako kasi first time ko dito sa Korea. So, yung family din ni Machete, yung husband ko, ganun din yung sinasabi sa akin na welcome to Korea. Na gusto mo ba dito sa Korea? Sa Korean, yun. So sabi ko, yes, gusto ko dito. Yun. Pero naiisip ko na meron akong hint na, teka, parang there's something going on na hindi ko alam. Yun. Pero hindi naman ako manhid. Pero tingin ko, nagkakaroon na ako ng idea na baka dito kami titira. Yung ganun. Kasi si Machete, kapag lumalabas din kami, binabanggit din niya ng papiro. Hindi naman niya ako tinatanong ng diretso. He was not asking me directly or talking to me directly na dito kami titira sa Korea. Walang ganun. Laging papiro or pahaging na ano sa tingin mo kung one day magsettle tayo dito sa Korea and then pwede mong dalawin yung family mo na you can spend Christmas and New Year with your family every year if you want kung dito tayo sa Korea titira. Ayan. So naisip ko na, oh, talaga? Oh, good. Na sige, kung one day dito tayo titira pero mavivisit ko pa rin yung family ko, makapag-spend ako ng occasion with them every year, sabi ko, sige, okay sa akin. Pero naiisip ko na baka questions lang yun, na hindi siya mangyayari soon. Pero alam ko na mangyayari siya in the future. Yung ganun. So magulo yung isip ko noon na ano ba? Pabiro lang ba to? Mga tanong lang ba to? Or talagang meron siyang plan na tumira dito? Yung I kept denying it to myself na hindi. Baka tanong lang naman yun, or baka hindi pa sa ngayon yun. Baka mga 2 years or 3 years from now, yung plano na yun. So, to make the story short, pa-uwi na kami ng Pinas kasi tapos na yung aming vacation. And then, yung sister ng aking husband, sinabi niya sa akin na iwan ko na muna yung mga gamit ko dito, yung ibang gamit ko. So, parang, ha? Bakit? Nag-isip ako na, ba't ko iiwan yung mga gamit ko dito? Eh, kung babalik man ako dito, matagal pa kasi bakasyon. Pero baka nga pabalik kami dito kasi dito na kami titira. Yun kaya dinidenay ko sa sarili ko na hindi eh, baka ano lang yun, baka hindi pa ngayon. Yun. Pero sige, sabi ko, okay, iwan ko yung mga gamit ko. Basta magulo yung isip ko nun. And on the way to the airport, hinatid kami ng cousin, ng husband ko. And then, nag-goodbye na ako sa kanya. And sabi niya sa akin, see you soon. So, ayun na naman. Nakapagpagulo na naman sa isip ko yun. Yung see you soon na yun na, bakit see you soon? Dahil ba makikita ko ulit siya pag nag-vacation ako dito or talagang dito na kami titira? Basta magulo yung isip ko nun. Yun. So, sana, kung tinanong ako ni Machete, nung husband ko na diretso or sinabi sa akin ng husband ko na diretso na dito tayo titira sa Korea, yung hindi na ako mag-wonder, hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano kasi diretso na niya sinabi sa akin, pero wala kasing ganun. Puro pahaging, puro pabiro. Yun. So, nung nakauwi na kami ng Philippines, doon na medyo nag-start na kinakausap na niya ako. And sinabi niya sa akin na sa Korea na tayo titira. So, medyo sumamay yung loob ko nun. Kasi, ba't ang bilis? Na, sabi ko na eh, parang nag-plan ka. You have decided it already without talking to me. Yung ganun. Medyo sumamay yung loob ko na inisip ko na when a family settles or when a family plans to settle in another country, it takes years of planning. Years eh. Or, hindi ganun kabilis. Sabi ko, ako, meron lang akong months. Parang meron lang akong 7 months noon na, na mag-prepare. And parang you left me no choice. Na kailangan ko na, wala akong choice eh. Family tayo. So, kailangan ko mag-yes. And basta napaka-gulo nung isip ko noon na pumayag ako na hindi. Yun, pumayag ako kasi wala naman ng choice eh. Kailangan magkakasama kami. And hindi ako mapayag kasi iiwan ko lahat kung anong merong buhay ako sa Pinas noon. Nang ganun-ganun na lang. So, kinausap ko yung aking family, yung mom ko na yun nga na we have decided to live na sa Korea. Sa Korea na kami titira, ma. Ganun. Yung mother ko noon, medyo syempre na nagulat siya na bakit ang bilis? Akala ko ba bakasyon lang kayo doon? Ba't ngayon titira na kayo doon? Yung ganun. So sabi ko, hindi ko rin alam. Ang bilis ng mga pangyayari. Pero syempre, alam ko yung reason why. And sa ibang podcast ko na lang yun kikwento sa inyo, no? Kung bakit. So, ayan. Wala namang nagawa yung mother ko, syempre. Kasi alam niya, may family na ako. So, everyday, halos, may argument. Nag-argue kami nung husband ko nun. Almost everyday. Kapag nababanggit or napag-uusapan yan, and biniblame ko siya. Na sinasabi ko sa kanya na, hindi mo man ako kinausap. Na, yung mag-sit down tayo, mag-uusap tayo, baka may solusyon pa, yung gano'n, wala eh. Sabi ko, nag-decision ka na ikaw lang. Yan. Tapos, minsan naman okay kami. Minsan nag-uusap kami ng husband ko na kung ano yung magiging yung plan namin dito, kung ano yung gagawin namin once na nandito na kami sa Korea. So, minsan okay kami, pero madalas nag-aaway kami nun. And then, one night, napakalakas ng ulan. Parang MMK, no? Parang movie. Napakalakas ng ulan. And I was looking out the window. Iyak lang ako ng iyak. Hagulgol ako ng hagulgol. Kasi I wasn't ready. I was not ready physically and emotionally. Na may takot din ako na kung pupunta ako sa Korea, ano magiging buhay ko doon. Although, nandun naman syempre yung si Machete and si Jaewon. Pero yung fear na anong meron ako magiging life doon? Anong gagawin ko doon? Makakapag-work ba ako doon? Or baka makulong na ako sa bahay? Yung ganong thoughts. So, nilapitan ako ni Machete. And sinabi niya sa akin na gusto mo ba na ako na lang ang umalis? Ika-cancel ko na lang yung flight niyo ni Jaewon. And dito na lang kayo sa Philippines magstay. So, yeah, iyak lang ako na iyak nun. And yung isip ko, sinasabi na, sige, ikaw na lang umalis, kami na lang magstay dito. Pero yung puso ko, sinasabi na, we have to stick together because we're a family. Ngayon nga, for better or for worse nga eh. Kahit saan pumunta, dapat yung isa, kasama lahat yung family. Yun ang naiisip ko nun. So, napakagulo ng isip ko. Although, pumayag naman ako eh, no? Ready na lahat eh. Paalis na kami nun eh. Pero, parang yung may chance pa na iniisip ko na baka pwede mag-back out. Mag-back out tayo. Na kahit na alam ko imposible naman. And then, yun, natapos yung conversation na yun. Na naging okay kami. And then, sa Pinas pa nag-first birthday si Chewon. Yun yung last request ko sa kanya na kung pwede dito sa Philippines mag-first birthday si Chewon para ma-spend naman with my family for the last time. Yun. And napaka ano, emotional ng first birthday ni Chewon kasi nung patapos na yung party, syempre, nagte-thank you na ako sa mga guests, sa family. And nagsabi na ako, nag-announce na ako na in a few days, lilipad na kami sa Korea, and doon na kami titira. So, umiiyak ako noon habang nagbibigay ako ng speech. And yung family ko, naiiyak din. And yung mga gamit namin sa bahay noon, pinamigay na namin. Wala kaming binenta kahit isa. Yung mga appliances, mga furniture, wala kaming binenta kahit isa. Lahat lang yung pinamigay namin. Nang ganun kabilis. Na parang, shum, lahat wala na. Yeah, wala na tira sa bahay. And then, palipad na kami dito sa Korea, yan, yung first meal ko dito sa Korea, naalala ko, pasubo ako ng pagkain. Bigla ako naiyak. Iyak ako ng iyak. Bigla ako umiyak. And then, tumakbo lang ako sa kwarto. And then, iyak lang ako na iyak dun sa kwarto. And then, narinig ko yung sabi ng sister ni Machete na hayaan niyo muna siya kasi namimiss niya yung kanyang family. So, may mga ganong eksena na hindi ko talaga mapigilan. So, yung aking second year and third year ko dito sa Korea, hindi naging madali yung adjustments, lalo na sa weather. May winter eh. So, nagsusugat yung balat ko, nagkaka-skin allergy ako, nagka-breakout ako, yung mga ganon. And then sa food, yung spicy. And yan, yung sa culture nila, sa mga tao, sa paligid, lahat, Korean. Yung ganon. So, pero dahil sa family ng aking husband and sa friends ng husband ko, they were so nice to me talaga. Napaka-nice nila sa akin na they made me feel that I belong. Yung hindi nila pina-feel sa akin na foreigner ka, yung ganun. Hindi. Talagang pinaramdam nila sa akin na talagang welcome ako dito sa Korea. So, ayun. Yung aking story. And so far, kapag naalala ko yun, napapasmile na lang ako. Na I think tingin ko yun yung sacrifice na ginawa ko na iniwan ko lahat yung buhay ko sa Pinas ng ganun kabilis na kahit na may takot sa puso ko na hindi ako sure kung magiging okay kami. Takot na takot ako, pero dahil alam ko naman na hindi kami pababayaan ni God, na hindi naman talaga niya kami pinabayaan. So I'm glad and I'm thankful na sa stay ko dito sa Korea naging maayos yung buhay namin. You know, hindi naman naging ganun sobrang mayaman, ano? Hindi naman mayaman, pero maayos. Yun yung lagi yung sinasabi, kahit sa vlog ko. And I thank God na I made the right decision. Tama yung naging decision ko na pumunta dito and tumari dito sa Korea kasi nakapag-ipon ako. Yung siguro kung magtatrabaho ako sa Pinas, hindi ko siya maiipon sa Pinas kung doon ako magtatrabaho. To be honest, hindi. So, yun. I thank God na nag-desisyon ako na dito tumira, nakapagtrabaho ako hanggang ngayon. So, nakaipon naman ako kahit papaano na enough na para mabuhay ako, mabuhay kami kahit papaano. Hindi naman siya ganun kalaki. Kalaking amount of money, pero enough na para mabuhay kami. Yan. So, yun yung aking story. And ngayon, napauwi kami sa Pinas. You know, after 8 years, pauwi na kami sa Pinas ulit, na hindi ko alam kung kailan kami makakauwi, pero I'm positive. Hindi ako positive sa COVID. I mean, positive ako na makakauwi kami this year. So, hindi ko pa ma-share sa inyo yung good news, pero yan, positive ako na sana makauwi na kami this year. Yan. Kasi may iniintay ako na news na hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin siya. So, siguro once na sure na ako, i-announce ko naman yan or ikikwento ko naman, sasabihin ko yan sa vlog ko or maybe dito sa podcast. Ayan. So, yun lang mga kayaners ang aking life story about sacrifice. And sana hindi kayo nakatulog. So, hanggang dito na lang. Till my next podcast. And thank you for listening. Annyeong!